Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Reševalci in zdravniki zahtevajo razveljavitev razpisa za nakup dveh novih helikopterjev.
Obrambni holding, ki ga je tik pred počitnicami napovedala vlada, poraja vrsto dvomov.
Nova Slovenija z novim predlogom za razbremenitev samostojnih podjetnikov.
Duhovniške premestitve, kaj o tem pravita župnika Jernej Marenk in Rok Pogačnik.
Vreme. Jutri bo sprva oblačno z nekaj dežja, čez dan se bo postopno jasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Reševalci in zdravniki urgentne medicine v javnem pismu, ki so ga naslovili na vodilne v državi, zahtevajo razveljavitev razpisa za nakup dveh novih helikopterjev, ki naj bi služila helikopterski nujni medicinski pomoči. Njegova izvedba je bila namreč pomankljiva in strokovno sporna, poudarjajo v odprtem pismu. Na Ministrstvu za notranje zadeve so v odzivu poudarili, da je razpisno dokumentacijo pripravila in potrdila strokovna komisija, ki je odločitev o izbiri ponudnika Leonardo sprejela zakonito, strokovno in transparentno. Na Državni revizijski komisiji zaenkrat še niso prejeli nobenega zahtevka za revizijo, a reševalci in zdravniki opozarjajo, da so bile njihove zahteve skoraj v celoti prezrte. Dodajajo še, da se bo s predvidenim nakupom krepila predvsem policija. Čeprav je predsednik vlade Robert Golob v razveljavitvi prvega razpisa zagotovil, da bosta namenska helikopterja izbrana v skladu z zahtevami nujne medicinske pomoči, to ne drži. Vlada, če povemo v prispodobi, znova kupuje marico namesto reševalnega vozila. Na načrtovano ustanovitev obrambnega SDH se je danes odzvala predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je tudi vrhovna poveljnica slovenske vojske. Po njenih besedah je pri oblikovanju rešitev upravljanja državnih obrambnih naložb posebej pomembno vzpostaviti učinkovit sistem nadzora, ki bo zagotovil preglednost postopkov. Predsednica sicer s predvideno ustanovitvijo novega obrambnega holdinga ni podrobneje seznanjena. Znova se je oglasil tudi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev oziroma predsednik demokratov Anže Logar. Vlado je pozval naj glede na črtovane ustanovitve obrambne holdinške družbe ustavi konje.
Vojaški SDH je v bistvu potencialni bankomat za izbrance in hkrati priložnost za največjo krajo desetletja. Znotraj tega se bodo lahko oblikovali karteli privilegirancev, ki bo nekdo daleč od nadzora javnosti podeljeval sredstva davkoplačevalcev, lahko brez jasnih kriterijev, lahko celo brez začetnih strojev za pripravo opreme, tudi to smo že videli. In gre v samem bistvu za privatizacijo javnih odhodkov za obrambo. In to je potrdila v bistvu monolitno leva vlada, v kateri sodelujejo stranka Levica, SD in Gibanje Svoboda.
Logar vidi rešitev v oblikovanju agencije znotraj Ministrstva za obrambo, ki bo podvržena tudi parlamentarnemu nadzoru. Poslanci NSi so danes v državni zbor vložili nov predlog novele zakona o dohodnini. Sistem obdavčitve od dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov bi vrnili na stanje pred januarsko uveljavitvijo zadnje novele zakona o dohodnini. Kot so opozorili, so normiranci v preteklosti predstavljali preprost, predvidljiv in administrativno nezahteven način poslovanja. Ta je omogočal marsikateremu posamezniku, da je brez večjih birokratskih in stroškovnih bremen vstopil v podjetništvo. Po spremembah pa se številni mali podjetniki srečujejo z višjo davčno obremenitvijo, večjo negotovostjo pri načrtovanju ter z dodatnimi stroški vodenja poslovnih knjig, če presežejo nove nižje meje prihodkov. Policijski sindikat Slovenije vlado poziva k odpravi uredbe o varovanju predsednice države in predsednika vlade, saj je po njihovem mnenju sporna, neustavna in nezakonita. Uredba določa, da se varovanje predsednice izvaja v okviru urada predsednice, varovanje premijeja pa v okviru generalnega sekretarijata vlade. To pomeni, da imata vsak svojo varnostno službo. Premijer Golob se je za zasebne varnostnike odločil kmalu po nastopu funkcije. Če vlada ne bo preklicala take uredbe, v sindikatu napovedujejo uporabo vseh pravnih in sindikalnih sredstev za zaščito pravic zaposlenih, tudi ustavne presoje uredbe. Hkrati zahtevajo, da vlada skliče usklajevalni sestanek za pripravo novega pravnega akta. Avgust je običajno mesec duhovniških premestitev, ko župniki odhajajo na nove župnije ali v soglasju s škofom sprejmejo še druge naloge. Kako o tem procesu razmišljata dva duhovnika? Prvi je novi župnik v Križah, dosedanji kaplan v Dobu pri Domžalah, Rok Pogačnik. Drugi Jernej Marenk, novoimenovani župnik v Rovtah in župnijski upravitelj župnije Vrh Sveti Trije Kralji. Z njima sta se pogovarjala Meta Potočnik in Tone Gorjup.
S kakšnimi občutki odhajate zdaj na prvo samostojno delovno mesto?
Pravzaprav najprej samo to je neka nova zadeva, da zdaj od nas pričakujejo, da smo eno leto na samostojni župniji, prej nas imenujejo za župnike. Jaz recimo župnijske izpite že imam urejene, ampak zdaj je neka taka želja, da je človek najprej eno leto župnijski upravitelj, potem ga imenujejo za župnika. Smo tako za malo informacije. Drugač pa se veselim. Poskušam na zadevo gledati čim bolj nadnaravno, razumeti, da prihajam nekam v Božjem imenu in za pastirja. Zanimivo je biti po en stran med temi popolnoma vsakdanjimi banalnimi stvarmi selitve, pa potem ohranja ta mal globlji pogled na celotno situacijo. Želim si seveda, da bi v vseh skrbeh teh dni ta globlji prevladal. Danes tudi ob godu Ignacija Lojolskega se mi zdaj en tak lep trenutek za slovo iz Doba, ko razmišljam, kakšne lepe stvari sem vse tukaj doživel, koliko ljudi se je dotaknil mojega srca, koliko jih ljudi sem se jaz lahko dotaknil s svojim življenjem, s svojim delovanjem in grem pravzaprav po teh izkušnjah kaplanovanja v dveh, treh različnih župnijah pravzaprav ukrepljen, pa vesel na to novo pot.
Iz tega vašega dosedanjega kaplanovanskega življenja, kaj je tisto, kar se vam zdi kot duhovniku, župniku pomembno, da nesete seboj na novo župnijo v pastoralno delovanje, ostalo pa verjetno je treba prepustiti temu, kar se bo pokazalo seveda na novi župniji?
Ja, ena stvar, ki se mi zdi res pomembna, je to, da duhovnik ostane duhovnik. Torej, da se ne zgubi v vseh teh birokratskih obveznostih, ob vseh odgovornostih, ki prijo zraven s gospodarstvom. Tukaj tudi bom že na začetku prosil ljudi, da mi stopijo, kakor se da na pomoč, da ne bi tudi svojih moči preveč zapravljal za tisto, kar pravzaprav lahko naredi tudi nekdo, ki ni posvečen. Seveda pride na velika odgovornost, kar se tega tiče, pride tudi eno določeno usposobljenost, ko smo jo tudi dobili glede upravljanja teh stvari, ampak na koncu mi zdi, da se zadeva nekje v srcu odloča, da se tam odvija ta boj za to, kar je pravzaprav najbolj pomembno. Zdaj, čemu dati prednost? In res ena stvar, ki sem se naučil na teh župnijah, kjer sem bil, je biti z ljudmi, ampak predvsem s tem, da bi jih pripeljal k Bogu. To je tudi moja želja, ko vstopam v to novo službo župnijskega upravitelja v Križah.
Kaj pa se vam zdi, da ljudje pravzaprav pričakujejo od duhovnika danes? Morda tisti, ki so bliže cerkvi in veri, tisti, ki so malo bolj oddaljeni. Kaj pričakujejo?
Ja, raven to je. Danes je pogled na duhovnika tako različen raven, zato ker ima ljudje z duhovniki različne izkušnje, ker je njihovo življenje s cerkvijo, torej bližina občestvu različna. Nekateri ga vidijo kot svojega dušnega pastirja, drugi kot serviserja, tretjega kot en, tretji kot en, en kulturni steber, ki more v neki določeni župniji biti oziroma v neki določeni skupnosti delovati. Tukaj se mi zdi, da je vera tista, ki mora naš pogled očiščevati na vse skupaj. Ne? Na koncu duhovnik pred Božjo voljo vrši nevedno na človekova vprašanja odgovarjati ali pa v smislu na njegova, na človekova pričakovanja. Ker ljudje pričakujejo marsikaj. Ampak na koncu smo ljudje, dejansko samo ljudje, ampak posvečeni za to, da bi Boga prinašali v ta svet. In v pričakovanjih ljudi je najbrž tudi, kot sem bil, ko sem imel izkušnjo do zdaj, treba biti dokaj pogumen pri prinašanju tega pravega pogleda na duhovništvo, ki je pravzaprav biti drugi Kristus med ljudmi.
Gospod Jernej Marenk, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci.
Nekateri duhovniki, župniki ostajajo dolga leta na eni župniji in razlogi za to so različni. Vi ste se preselili že večkrat. Kako to vpliva na vas, na vaše delo in vašo duhovniško poklicanost?
Ja, predstavitev je meni kar zahtevna stvar. Tako se mi zdi, da jo gotovo vsak duhovnik doživlja po svoje in zame niso lahke. Zapustiš eno župnijo, eni odnosi se končajo, ki si jih dolga leta običajno gradil, tako da je potrebno eno poglavje zapreti, začeti na novo. To pa gotovo zahteva en čas, vztrajnost, pa ne veliko ene notranje prožnosti. Ampak, ko se malo usidraš v novo župnijo, je pa vedno lažje. Tako začne znova, počasi pride tudi do domačnosti, do odnosov, ki ti dajo tudi eno veselje in delo, ki ga upravljaš, je tudi vedno večje veselje postaja. In prav vsaka župnija ti nekaj tudi da. In pustijene izkušnje dragocene pa spoznanje. Tako da mislim, da so predstavitve po pravem času prave.
Odhajate v Rovte, kraj, ki je med vojno in pa tudi po vojni trpel zaradi številnih ubitih domačinov, strani partizanov. Če gledamo mrliške knjige iz teh vojnih in pa povojnih let, so prav zanimive. Župnik Janez Petrič je nenadoma umrl in zdaj odhajate tja samo po enem letu župnikovanja v Lučinah. Kako bi ocenili dialog oziroma skupno iskanje z nadškofom glede te odločitve? Ali duhovnik lahko reče tudi ne oziroma ne morem in ostane pač, kjer je bil, kjer je?
Ja, seveda lahko reče ne. Ampak sam sem, ko sem srečal nadškofa, ga najprej vprašal, če je že odločeno, da grem v novo župnijo, torej v Rovte. In njegov odgovor me je presenetil, mi je rekel, ne, ni še odločeno, se bova še pogovorila, tako se pri nas dela. Moram reči, da me je to kar malo, razvesel sem se tega, no, in nagovorilo, da pač gre za eno skupno iskanje. Tisto, kar je dobro zame, pa za župnije in tako. In od vsega začetka, odkar sem v Lučinah, mi je bilo jasno, da me v tako mehni župniji, kot so Lučine, gotovo ne bodo dolgo pustili, ali pa ne morem biti do konca. Tako da verjetno bi lahko podaljšal recimo svoje službovanje v Lučinah za eno leto, ampak potem po tehtnem premisleku sem videl, da lahko naredim korak naprej, da zmorem več in da je ta moj korak pomemben tudi za župnijo Lučine, da gre korak naprej. Glede tega prvega dela, kar ste vprašali, bi pa rekel tako, da je župnija Rovte, tako kot sem zdaj sledil malo boljše, res bila zelo preizkušena. Vsaka župnija ima svoje specifike in ta močna preizkušnja, ki so jo farani doživeli v enem času po vojni, je bila gotovo zelo zahtevna, ampak sem prepričan, da so postali farani bolj zreli, bolj povezani zaradi tega, da tudi v tem vidiku krščanskem iztrpljenja zraste nekaj novega, nekaj lepega. Ja, v to verjamem, da trpljenje preizkušnje lahko rodijo nekaj lepega.
Ste na začetku nove poti. Kakšna je vaša izkušnja? Kako najbolje začeti na novi župniji?
Odhajam septembra, ker sem za premestitev zvedel šele teden dni nazaj in sem prosil za mesec dni še odloga, ker vseeno ne stvari je treba v župniji urediti, preden odideš in prideš v novo. Tako da danes se poslavljam od bolnikov v župniji Poljane, kjer sem bil duhovni pomočnik in sem tudi pomagal pri obiskovanju bolnikov. Včeraj sem že v svoji župniji tudi obiskal bolnike. Drugače pa tako gledam, župnik, ko pride, zdaj po tolikih izkušnjah, ki jih imam, gotovo ne dela revolucije, mogoče sem bil v tej smeri na začetku malo drugačen. Najprej poslušaš, opazuješ, spoznavaš ljudi, okolje, predvsem pa želiš graditi pristne odnose, ljudje si tega najbolj želijo. Lahko rečem, nimam enih velikih načrtov in idej za novo župnijo, le to, da sem pač na voljo, da upravljam svoje poslanstvo, da iščem sodelavce, da skupaj gradimo skupnost, pač kjer je vsak sprejet, se čuti nagovorjenega tudi.
Gospod Jernej Morenk, hvala vam za tale pogovor, želim vam blagoslova na novi župniji in pa seveda dobrih sodelavcev.
Hvala.
Poslušali ste pogovor z župnikama Rokom Pogačnikom in Jernejem Marenkom. Obema želimo uspešno delo na novih župnijah, ponovitvi pa boste lahko prisluhnili ob 23:30 minut.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po obisku v Beli hiši povedal, da sta z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom med drugim razpravljala o sodelovanju med državama na področju obrambe, pa tudi o sankcijah proti Rusiji. Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu za zdaj ne uspeva. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je tudi postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je pozneje še skrajšal. Potekal bo v petek. Švedska, Danska in Norveška bodo sledili nizozemskemu vzoru in Ukrajini dobavile ameriško opremo in orožje v vrednosti 500 milijonov evrov. V švedski prestolnici so pojasnili, da bo paket vključeval sisteme zračne obrambe, protioklepne sisteme, strelivo in rezervne dele. Nizozemska je včeraj napovedala, da bo v sklopu dogovora med Washingtonom in NATO Ukrajini dobavila ameriške oborožitvene sisteme v vrednosti 500 milijonov evrov. Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je julija kljub stavki francoskih kontrolorjev zračnega prometa dosegel nov mesečni rekord števila prepeljanih potnikov. Našteli so jih 20,7 milijona, kar je 3% več kot julija lani. Delež zasedenosti sedežev na letalu je ostal stabilen pri 96%.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svete višarje, ki stojijo na stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta, so bile že 37. prizorišče romanja Slovencev iz matične, zamejske in izseljenske Slovenije. Ti se zberajo na Tromeji vsako leto na prvo nedeljo v avgustu. Tudi tokrat je predavanju o narodnostno-bivanskih vprašanjih, bistvenih za naš narod, sledilo slovesno bogoslužje. Vodil ga je škof, ki je odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu, Anton Jamnik. Zbranim je izrekel zahvalo.
Za zvestobo veri, Bogu, Mariji, hvaležnost za to, da lahko verujemo in molimo, za zvestobo kulturi, jeziku in da živimo v samostojni državi Sloveniji. 34. obletnica je bila že leto samostojne Slovenije.
Rojaki slovenstvo ohranjajo na različnih delih sveta.
Pa naj bo to v Argentini, ali pa v Kanadi, ali pa v Avstraliji, ali v Koroškem kanalski dolini, ali pa v Mihnu, ali pa v Bruslu. Ena družina smo. Kadar molimo, smo blizu drug drugemu.
Povabil jih je, naj poživijo svojo vero.
Če bomo ohranjali zvestobo Bogu, Jezusu Kristusu, če bomo radi molili skupaj po naših družinah, naših skupinah, različnih skupnostih, če bomo obhajali sveto mašo, prijemali zakramente, potem imamo močne, trdne korenine, iz katerih rastemo.
Več o nedeljskem romanju Treh Sloveniji na svetih višarjah tudi na naši spletni strani.
Po noči se bo od severa pooblačilo, v drugem delu noči bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sprva oblačno, v notranjosti Slovenije bo marsikje rahlo deževalo, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek, petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan tudi bolj vroče. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. V Ljubljani jasno 27 stopinj, Murska Sobota prav tako jasno 27, Ajdovščina, Črnomelj in Lendava tudi 27, Celje, Novo mesto 26, Koper in Postojna ter Hrastnik in Slovenj Gradec ter Ravne na Koroškem 25 stopinj, Lisca 21, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.